快点。Maður gæti nú haldið það þegar maður hlusta á okkur eða kannski rétt að sagt horfir á okkur svona meðan maður býður eftir að allt sé tilbúið. Að hér væri stjórnmálaflokkur að reyna að leysa sín vandamál í innra starfi. Svo fjölbreytt er ykkar umræðu efni. En það sem ég kannski lagði upp með eða ætla að leggja upp með í kvöld er kannski miklu skála. Ég mig frá mér til mín. Sem myndu halda það að það væri svona góð lýsing á egoista sem gengi og við lofsamaði sjáum sig. Og víst getur það verið það ef að þú kýst að nota það á þann veg. En ef þú kýst að nota það á hlutlausan hátt, ekki til að upphefja sjálfan þig, heldur til þess að gæta þess sem þú ert. Vegna þess að þér að þetta er staðið, þá er það okkar hlutverk að gæta okkar sjálfra. Ekki á eigingjarnan hátt í veraldlegum skilningi, með því að sópa að okkur illa feinum auð eða völdum. Heldur með því að gæta þess að við þetta einstaka sköpunarverk sem kemur frá Guði að við getum notið þess besta sem umhverfið býður okkur. Og ég vil taka það skýrt fram býður okkur, ekki það sem við getum hrifsa til okkar. Vegna þess að ef að við erum ekki tilbúin til að gæta okkar, þá mun enginn gæta okkar í raun og veru. Og ef að enginn gætir okkar í jarðistinni, þá erum við í raun og veru eins og rekand sem er rekur á milli staða, köstust frá þessum til hins eftir því hver ítir í okkur og kastar okkur til. Nokkurn veginn eins og eitthvað sem rekur í stríðum straum fljótsinn. Ef við hins vegar gætum okkar, þá að mínum mati felst svo hagsmuna gæsla fyrst og fremst í því að nýta okkar skynjanir, okkar þroska, okkar þekkingu til þess að lenda ekki í yðurkasti strömsins. Meira eða fremur heldur að kostur er. Vegna þess að sjálfsagt kemstu aldrei hjá því að lenda í yðurkastinu. En yðurkastið færir þér eingöngu vinnu við það að lenda komast út úr því aftur. Sumir segja að það færi þroska. Það er eitthvað til í því. En það færi samt ekki þroska sem að ekki hægt að sækja á annan hátt. Þroskaleist mannsins snýst auðmýkt fyrir sjálfu sér og Guði almáttugum. En þá kann ykkur að spyrja hvað með þessa auðmýkt fyrir sjálfu sér. Já, svarið í raun og veru einfalt. Ef þú ætlar að sýna Guði auðmýkt, þá verður að sýna sjálfu þér auðmýkt því að hann hluti af þér. Órjúanlegu hluti af þér. Vegna hans að lífsnesti hans blæs þér líf í brjóst. Án hans er ekkert líf. Ykkur finnst ég kannski svolítið hátíðlegur og fara hátíðlega út í þessa hluti í kvöld. En það ekki hægt að fara út í þessa hluti að gáleysi. Vegna þess að það svo stutt á milli þess að egoið stjórni þér og að þú gæti sjálfsins. Kannski lærir þú ekki að gæta sjálfsins án þess að verða fórnarlamb egosins á einhverjum tíma. Það alveg hugsanlegt. En aftur telji það ekki nauðsynlegt. Það bara spurning hvað leið þú velur til þess að læra. Og þá komi kannski aftur á því sem við höfum verið að tala að undanförnu, það þinn sköpunarkraftur. Það þitt að skapa það sem þú ert. Vegna þess að þau munstur, þau áhrif sem að æskan og uppeldi þjóðfélagið allt færi þér í gegnum lífsleirina þitt að gera hlutlust þegar þú vilt ná því sem þú ert í raun og veru. Það getur enginn tekið frá þér eitthvað sem þú kannt að hafa lifað í öskunni og var óréttlátt. Þú getur hins vegar tekið það frá sjálfum þér. Með því að færa skilning inn í það og leysa það upp. En allt sem drífur á daga þína verður að vera þitt að leysa upp. Það kann að vera að sérstaklega á yngri árum og fyrstu árum jarðvistarinnar ráði þú ekki svo miklu það sem að yfir því gengur og að sjálfsögði upphafi engur. En þú valdi samt þessa leið inn til jarðarinnar. Það þýðir ekki að það geti ekki hafa farið eitthvað úrskeiðis. Og orðið öðruvísi heldur en að þú sást að áður og komst. En þegar að þú ert orðið fulltíða maður og stjórna þínum gjörðum sjálfur, þá getur enginn borið ábyrð á þér nema þú sjálfur. Vegna þess að hvort það eitt já eða eitt nei, þá hefur það áhrif á það sem gerist í framtíðinni. Vegna þess að þú tókst ákvörðun, þú valdir á milli. Við erum þess vegna góð við okkur sjálf. Við erum auðmjúk í sjálfum okkur en gætum hagsmun okkar andlega hagsmuna okkar og að sjálfsögðu veraldlega líka. Gætum þess að við sem ábyrgir aðilar tökum ábyrgð á okkar eigin lífi og verum sátt við það sem að við gerum sjálf. Leifum því að gerast að mistök verði af okkar hálfu því að enginn er fullkomin. Við getum ekki reiknað út hvers skref inn í framtíðina. Það sem við gerum núna er öll okkar framtíð eins og ég sagði hér fyrr og það sem kannski meiramáli skiptir þegar þið gerir upp í hug ykkar við ykkur sjálf. Þið takir hverja ákvörðin í núinu miðar við bestu vitnesku ykkar. Sú vitneskja þarf ekki að vera endanleg og þar að vera en þið gerir þið mistök. En þið eru ekkert bættari með því að tæta einhver sjálf niður. Að gera einhver að engu til þau. Vegna þess að þið getur ekki breytt því sem liðið þér. Þið getur aðeins fært ljós inn í það sem þið er ósótt við. Og listað upp sem tilfinningu, ekki sem atburð. Því það hefur ennþá ekki verið fundin upp tímavél. Þannig að maðurinn geti tekið aftur það sem nú líkar ekki. Enda held ég að þá tæki hvert æviskeið mannsins langan tíma. Því hann væri alltaf að taka aftur og aftur sama atriði til þess að ná fullkomleikanum. Sem síðan getur ekki verið til. Læt þetta liggja með þessum orðum munið að vera til sjálf. Ekki eitthvað sem aðrir viljaði séð. Ekki eitthvað sem að er óraunhæfar væntingar um það sem þið ættuð að vera. Heldur það sem þið eru núna. Og ef þið kjósið, þá getið unnið af því að breyta þeirri mynd. Síðan það raunhæft sjónarmið sem að það liggur að baki. Teka sjálfsögðu hverja þær spurningar sem þið kunnið að hafa og viljið framfæra hvort sem það er þetta eða bara eitthvað annað sem þið leitið að. Gerðu svo.
Já, gerðu fyrst að ræðin og að veita hvort að þetta skiptir með þetta takast.
Já. Það er nú svona hvernig ná að svara með það góðan. Ég held að þetta er ekki eftir angraðið í framtíðinni. Hins vegar get ég ekki lofað því að þú verðir sátt vegna þess að það er ekki mitt að ákveða það.
En það er ekki verið eins og síðast að verða svo mikið sýking?
Það verður ekkit sem þú þarft að hafa áhyggjur af. En aftur met ég það út frá því að þú munt ekki hljóta skafa af eða umtalsverð óþægindi. En hins vegar með þá reynslu sem þú hefur að þá ættir líka að fara varlega. Og ekki hunsa ef að þér finnst ekki allt með felldu. vegna þess að þegar þú ert komin í það að harka af þér og vera stór og sterk og allt það, það hefur yfirleitt afskaplega öfug áhrif. Já.
Já, það með nú með þessi það maður sem er hjálpum minn, hann það annar maður sem ég er eitthvað fyrir mér sem er með þessum hendur sem það byrja að krepa ístuli og vitt og auðfingur fyrir að skipti þeir áfall fyrir maðurinn áfall en þetta þá samskonar ég veist
ekkert er eins
nei, ég veist ég átt að vona því
Ég get ekki svarað þér nákvæmlega. En eins og ég sé þetta er þetta tveir gjör ólíki þættir að verkum. Það sem þú þarft að gera og ég get ekki gert er að skoða þetta með sálum beggja til þess að fá samanburð sem skiptir máli. Spurðar svo sem kemur hérna eftir, það getur velverðan getur í ráðleikti eða eitthvað náttúrinni sem gæti hjálpa þér í því sem þú ert að gera. Já. Það er alveg skelfilega erfiðlegt, erfið til að maður er spurður hvað er nauðsynlegt og hvað er ekki nauðsynlegt. Vegna þess að þetta mat hvað er nauðsynlegt snýst það hvað þú sættir við mig. Og ég get ekki sagt þér hvað þú sættir við mig. En Hins vegar villir að þú hafi það svona til hlýðsjónar eða með þegar þú skoða þessa hluti. Að aðgjörn gæti fært þér meiri bata heldur og hefur í dag. En samt aðeins að hafa þetta til hlýðar þegar þú metur það hvað þú vill. Því að allt sem gert er fylgir áhætta, eins og þú veist. Þannig að þegar uppistaði verður þetta að vera þín ákvörðun og það sem meira er, þú verður að vera sátt við hana. Vegna þess að ef þú ert ekki sátt við hana en gerir það samt, þá ég líka minn ekki að fullu að vinna með því sem verið að gera. Þú þarft að nýta þína líkamsorku með þér ef þú ákveður að gera. Enda er það nú mitt álit að þetta skipti ekki málum vikuna til eða frá. Þá ég gefi þér tíma til þess að taka þín ákvörðun frá hjartanum.
Akkur stundið að þeir akkur til að hjálpa stráðum mínum sem að alltaf verið með sér þetta vörk taka drömmfæriðu og lenda sér smá einerti út af því hvernig ég get hjálpa þessi.
Besta leiðin fyrir því er hægt og rólega að hjálpa honum að byggja upp sitt eigið álit á sjálfum sér. Já, en þú þarft að gefa því tíma til þess að koma. Hann er farin að breytast mikið í hefðun þegar þið eru saman. en það er svolítið önnað heldur að þegar hann er í hópi á ókunnuga. Það sem í raunum verið hann þarf að skilja er það, svo ég ætlast nú kannski ekki til þess að fara með það svona beint yfir til hans, en að hann er alveg jafn góður og allir hinir í kringum. Vegna þess að álit annara segir aldrei neitt þig, heldur bara eitthvað þá. Þess vegna ráleiki ég þér ásamt því að byrja fyrir honum eins og þú hefur gert og hafa ennlega þolinmæði með orkunni að störfum, að þá er það eina raunhæfa sem þú getur gert er að halda áfram að byggja upp sjálfs álítans og fá hann þess að líta sig sömum augum og hann lítur á aðra í kringum sig. Skref fyrir skref.
Það hefur henni ekki sjálfstöðstöðum.
Hann hefur það svo lengi sem að engin reynir að hvað kallir þegar þið slekkinu hér alls og ég hýta meira að gera það líka. Að þegar að aðrir reyna dóminæran að þá lætur hann undan stjórnseminni. Það er það sem þarf að vinna gegn þessu dóminærandi orku. Ég kann enga nákvæma formúlu fyrir því. Þá var ég ábyggilega búin að gefa hana út og orðin stór ríkur á því eða þannig. En að byggja með þolinmæði þessa vitundans að hann er jafn merkilegur og þeir sem er að stjórna honum. Og það að hann trúi því í hjarta sínu að aðrir hafi ekki leyfi til þess að stjórna honum. Síst af öllu jafnandrar hans í skóla eða tóði síðu tveimur árum eldri. Þetta er ekkert eins og ég segi sem að hægt er að gera bara svona eins og að smella fingri. Þess vegna er annað sem ég ætla svona að ljúka því mínu svari til þín á. Þú þarft að vera líka til staða fyrir hann og leif hann að losa sársaukan sem hann verður fyrir. Svo þarftu kannski svona hægt og rólega að kenna honum eftir því sem hann eldist hvernig hann verð sig orkulega og getur myndað utan sig hjúp til þess að verjast þessum orkum sem hann er svo viðkvæmur fyrir. Vegna þess að, og ég þarf ekki að segja þér það, hversu næmur hann er og opinn. Og þegar þú ert nógu dóminerandi, þá áttu svo auðvelda leið inn í slíkar orkur. En hann verður að trúa því samt í hjarta sínu að hann hafi leiðið þess að segja nei. Það er einn af grunn þáttunum svona til framtíð að séð sérstaklega. En hægt og rólega eftir því sem að þú metur hans skilning kendanum að binda sig hjúp og verjast ásókn. Velkomið. Merkilegt að sjá hversu róleg orkan ykkar er ekki um kvöld. Það er svona eins og að hafið skrúfa niður í ykkur 2 decibel og sett yfir ykkur hjúpur en þú ætlaði að segja því.
Það er þá bókana og náttúrulega
Meir og minna, já.
Mér langar að spyrja þig hvort að þú segir eitthvað að leifa eitthvað eftir í mínum poka sem að þú veitir benda mér á og ég kannski sé eitthvað.
Ætla sé ekki þá helst nákvæmlega það sem þú sagði með þessum orðum. Þú trúir ekki sjálfur þér. Það er svona kannski stærsti þátt við því. Svo ég vitni til þess sem ég setti fram á sínum tíma á enskri tungu til að byrja með. I am. Ég er. Ef að þú getur ekki sagt það við sjálfan þig, þá heldur það ákvæm að leita. Mér þykir fyrir því, ég kem til þín eftir smá tíma, að það er ekki til í hagkvæmri útgáfu þessar setningar í góðu þýðingu sem að ég setti fram á sínum tíma. Þetta á við alla og ekkit síður Íslendinga heldur en Ameríkumenn. Hins vegar á þeim tíma hafði ég ekki annan aðra leið inn heldur en í gegnum mann sem bjó í Ameríku. Ég er snýst einfallega það að þegar þú ert búinn að tæma pokaninni sem við orðum þetta og hefum gert í gegnum tíðina, að þá verður þú að trúa því að hver þáttur innan þinnar vitundar og verundar sé heilbrigður. Þú skemmir ekkert með því að nota fullyrðingarnar ég er. Vegna þess að þær virka aldrei á neitt annað heldur en það sem er heilt. Hins vegar, ef þú notar þær, þá getur þið heila sjálfaði með þeim. Vegna þess að þar sem að fullyrðingin fær fyrirstöðu, þá byrja hún að vinna. Vegna þess að þetta snýst ekki heila þvott. Heldur hljóm frá hjartanu. Ég er. Vegna þess að það sem þú lærir utanbókar, það er alltaf í öðru sæti þegar þú bregst við ósjálfrátt. Hjarta bregst við fyrst, síðan kemur hugsunin og breytir viðbröðunum ef að hugsuninni finnst viðbröðun raun. Þess vegna snýst þetta ekki um að læra þessi þetta hver I am utanhald. Heldur að nýta sér hverja á eina setningu við getum kallað að hugtök. Nýta hvert og eitt samtöða hljómar í hjartanu, ekki í kollinu. Og þegar þú nýtir þessar setningar þetta hver, þá vinnur fjólublá í lógin með þér í þinni vinnu. Það var það sem að ég gerði til þess setti þetta inn. Að hann gæti hjálpa húlki til þess að finna sjálf sig. Þú ætlaði að segja
við.
Jú, en það er svo margt annað í henni. Meðal annars er þetta það. Hins vegar hefur þetta fyrir löngu síðan við gefið út í mjög þunnum blöðungi eða hvað þetta heitir nú á þessari tungu. á ensku tungu. En þú þarft að leita að þessu í bókum á íslensku tungu. Það er það sem ég að meina. Vegna þess að stundum hefur það áhuga á því að lesa eitthvað. En ef það er þitt bók sem þú þarf að lesa til þess að koma staði, þá dettur það eftir því. Ef þetta er sett upp eins og er í lítinn blöðung, þar sem þú getur flett hverju fyrir sig, eins og til dæmis annað kerfi sem að ég kom að því að koma hingað inn til jarðarinnar í sambandi við heiminn og þessari tungu og reyndar öðrum tungum með sambærilegu orðalagi heiti tólfspora kerfi. Ef að það væri þykkt við bók, það myndið ekki nokkuð maður nota það. En sem betur fyrir hafa meðfæðastofnanir á mörgum sviðum tekið upp þetta kerfi. Því að það rá ekkert bara við þá sem takast á við alkoholisma. Það á við fyrir þá sem er að takast á við margskonar kvilla hjá sjálfum sér. Og er að leita sér að nýrri leið, losa sér við venjur og hefðir sem hafa stjórna lífið þeirra á djúpan hátt. En það verður að vera markanlegan djúpan hátt því annars hefur tólfspora kerfi lítið að gefa þér. En þá kemur þetta AM. Því að þetta er í raun og veru 10 hugtök í megin þætti. Að vísu með því að flokka þau niður í 10 þá er hvert hugtak svolítið langt. Ef þú skiptir hverju hugtaki niður í 20 og setur þau í 20 þá er þetta orðið svona sambærilegt og tólfspora kerfið. Þetta er kannski eitthvað sem að ég myndi vilja beina til þeirra fjölmörgu framkvæmdamanna sem hér eru að skoða. Því minn trú er að það sé hægt að gera þetta án stóra fjármuna. En það myndi gefa mörgu mikið að geta fengið þetta í góðri þýðingu. Það er annað. Sá sem þýðir AM verður að hafa andlega innsýn. Því að sá sem eingöngu hefur verðlega innsýn, hann mun aldrei skilja sig orðin á þann hátt sem þau eru meitt. Nóum auðlýsingamennsku fyrir mig. Þú mátt það eins og hver annar. Allt öllum fjöllum veltir ykkur á stað. En að það hafi þegar ykkur staði neikvæð áhrif, það sé ég ekki fyrir. En svo verðum við kannski rögnaði það eftir maður síðar hvað ég tel neikvægt og hvað ég tel ekki neikvægt. En þú varst að byrja
Mér er að það við það það núna í fyrir mars þess að sagt að munni þegar 10.000 ára höfðinni verður lokað.
Hvað höfum við langa tíma? Ég segi þetta á stundu þegar svarið er kannski sem við segjum hlýtandi svar tæki tveggja tíma fyrirlestur. En í stuttu máli þá lokar hún því orkuflæði sem að síðustliðin tvö áþúsund hafa lifað á og upp kemur nýtt orkuflæði sem framtíðin á eftir að tingast á. Hún vonandi ekki með einu pennastriki eða einu handtaki lokar fortíðin en hún ætti smá saman að klára að loka á neikvæðu þættina í sögu mannkynsins. Að því leiti að jákvæð framtíð skipti meiru máli heldur en neikvæð fortíð. Síðan náttúrulega byrja ný setning í stjörnuhringnum þegar þessi hörns lokast. Það get ég ekki farið út í neinu stuttu máli því að það var ég bara að búa til eitthvað sem að gerði svo getgátur framhaldið.
En hvers vegna loka 10.000 ára hurð, bara 2.000 ára?
Vegna þess að þegar Jesú kom inn til jarðarinnar fyrir 2.000 ára síðan, þá var í raun lokan á það sem þá hafði gerst. Þá að stjörnulega og orkulega var ekki hægt að loka hurðinni. Ef við lesið söguna, þá sjáuði það að sá kærleiksboðskapur sem að hann gerði að sínum málsvara átti enga samleið með því sem hafði verið að gerast þar áður. Þess vegna hlaut sá boðskapur að loka á fortíðina að stórum hluta. Það sem að sá boðskapur lokaði ekki á, tók mannkyni með sér fram yfir þessi skil og má þess vegna líta á það að það sitji fast í þessi 2000 ára sögu og lokist þess vegna þannig að
Nú er við að hafa þessum mítið að þið hvernig er alveg að loka.
Já.
Erum við á hrað í hraðum bólum með að klána þau?
Ekki í lengur. Í dag er ástandið eins og hægt er að búast við og lagt á upp með. Hérna í frá er það grasrót mannkynsins sem að stjórna ferðinni. Ekki ykkur í toppar eða einstaklingar. Og þess vegna skipti máli þá að séu fámennir hópar eins og hér. Vegna það er grasrótin sem að hlýtur að færa upp alla breytinguna. Það er ekki hægt að fyrirskipana fá væri með að tala í kross. Eigum ekki að orna að þannig að það verður kannski eins og það var lagt upp með það þegar lýðveðsbyltingin var búin til. Vegna þess að í öllum kostningum tala allir stjórnmálamennin það að þeir sæki valsi til sinna á umbjóðunda. Þó við kannski gleymi því þegar búið að loka kjörgursum. Hins vegar ef við horfum inn í lengri tíð mun stjórnmunstu jarðarinnar gjörbreytast en það er ekki rætt í dag, það er ekki tímabært. Já.
Það eru orðbreytingar sem ég verð sem ekki var við í dag. Er þetta
Orðbyrtingar hafa verið til staðar meðal mannkynsins í nokkur tíma. kannski ekki sterkar eins og það í dag, en þær hafa verið til staðar. Orðbyrtingarna snúast það að þessi orð eru gefin hverjum þeim sem vilja hlusta á þær.
Hýttir þetta er alvarlega sjúkdóma?
Ekki vil ég nú kannski orðaða nákvæmlega svoleiðis, en í einstaka tilfelli getur það gert það ef að sá sem að orðbyrtinguna tekur notar hann á neikvæðan hátt innra með sjálfum sér. Þá komum við að þeim sköpunarkrafti sem við höfum yfir okkur sjálfum. Það segir í góðri bók að trúin flýtt í fjöll. Samt er nú svona einn sögufæri en annar sem að stemdi fjallinu til sín. Þegar hann komst að því að fjalli kom ekki til hans, þá skildi hann líka hans eftir að fara til fjallsins. Vegna þess að ef hann hefði fært fjalli til sín, hefði hann verið að breyta sköpun fjallsins. En með því að fara til fjallsins nota hann sinn sköpunarkraft til þess að vera að njóta fjallsins. Við þurfum alltaf að passa okkur á því að sköpunarkrafturinn okkar er fyrir okkur sjálf og okkar umhverfi, ekki til þess að breyta umhverfi annar. Þú getur beðið vend fyrir öllu því sem að sækja að þér. Og þú færð hana svo miklu leiti sem hægt er að vefjast hlutum. Þú verður hins vegar að meta það hvernig þú telur þig nógu sterkan til þess að umbreyta því sem þér finnst neikvæð orka í jákvæð þegar við kemur til því. Nú er ég ekki að tala sterkur orkulega því að þú ert löngu komið með þá orku sem þú þarft. Ég ávið hvenær hugsunin eru nógu sterk til þess að hún taki ekki mark á orðbyrtingunni og umbreytinni í kærleika aftur. Held ég get ekki úrskipt þetta mikið öðruvísi. Bara velkomin. En það sem að þið eru nú svo andlega róleg, þá ætla ég að nota þetta tækifæri til þess að þakka ykkur fyrir að leiða mig að koma hér í kvöld. Ég bið kærleika ást og frið að vera með ykkur hér innra sem hér ytra, hér efra sem hér neðra og kærleika ást og friðar ríki á þessari jörð með allra þeirra sem það lifa. Frammi, hér sem ennum það. Spurt ykkur sko hvernig þú sást þetta sko. Glugga hérna þegar ég var svo kald og ég nefnum að brostu ég sko.
Já.
En ef ykkur finnst þú heitt þá má opna í hopninu þarna líka. Þetta er náttúrulega svo þetta báskurinn í gangi. Ég hérna endaðan einhver daginn og daginn bara seinnipartinn og ég skreið sko upp í undir sæng vegna þess að ég var svo kalt á að bútaðum að ég bara var alveg að sálast og kundar og alveg sem að hvað ég var í húsinu og svo kvöldi þá setti því ég setti snýðan þá sýknaði ég svo því að það var sko aðeins ég var kósettur inn í herbyggi sko. Engin opn var ekki neitt. Það er eftir þá var ég bara eðlur. Þú
taka dálega eitthvað?
Við erum alltaf alltaf að því að því
að
ég er ekkert að ég sem aðeins með það maður er alltaf að rúla eitthvað í gegn. Maður er að lifa í glerkassa sko ef að það gerist ekki hún veist.
Er vond og þegar ég kom fyrst í
hverju?
Jú. Það er vond og það er kona. Ég er annar fyrst skipt.
Ég varst þú ekki hérna þegar hann kom og sagði þetta alltaf hægja á.
Jú, svo kom það, já.
Já, ég held að það sé svona í raun og veru bara svona til þess að ég alveg náttúrulega þannig til því ég fá að taka fá að meiri tíma til þess að taka móti þess að orku, sko.
Já, það var þannig. Já, ég rána mýta
þegar fennst og það sé vegna þess að þannig að þegar hann fóði í ganga þá náttúrulega sko vegna þess að þessi orka er svo rosalega krefjandi og ég fór alltaf að taka eftir ykkur sem ég bara hafði ekkert verið að fórst við mörg á sko að ég gæti bara orðið pyrrað yfir engu bara gjössamlega engu og ég bara vaknaði sem þeim pyrraði sko. Já, eitthvað. Og þetta var svona, svo sem ekki fara að gera neitt af sér, en, og ekki fara að valda henni vandra, en hins sem fannst mér ekki gott. Og svona, eitthvað fleira var nú sem fylgdi þessu svona, en, sko,
já,
svo því að hann hefur talið
það að
sé
það að
það fólk
að
sé að hægja svolítið á þessu. Já, en síðan sko, þá var það bara breytist það, en það sem ég fekk á meðan að var að kefi þetta svona, ég sá svolítið eftir því sko, því að það var það gekk tilbaka, að ég hafði svo fjári góða einbyrning og öllu sem ég var að gera á meðan hann var svo náða ég gæt bara að setja í tölvunni allan daginn og pikka þess vegna og einbytt mér og ég átti bara engan skort á því en hins vegar er það þannig í dag og hefur verið þannig í mörg ára að svona ég get ekki setja nema svona tvo tíma þá er ég bara að taka mig pásu sko því annars bara sopna ég ón og nikra bara sko og auðvitað snýst þetta sko ég er svo búin aftamaði núna og ég verð bara bíða róleg og þannig þegar hann kemur aftur þetta snýst náttúrulega um það að sko orkan hans er náttúrulega svo stóru öflum að maður hættir að taka orkuna inn úr umhverfinu og það er þetta hættir talvan að blása inn rammasorkunni. Það er þannig sem þetta virkar. Eða það er eina skýringi sem ég sé. Svo er ég núna aðeins að en ég þá nú kannski aðeins hugsa að sko mér heist maður geti svona hjálpa sjálfum sér með því að jarðtengja betur sko orkuna í kringu í herbygginu sko ég bara ekki aðra við með þá heim einhvern veginn að gera en sennilega bara fyrsta skrifa að fá heimundin og næsta skrifa er að fá eitthvað útvinning. Hvernig hýst ég þetta Kristín við þetta hefur breyst svona?
Þetta er ekki greinu sem er að koma í svona til þess að það er þetta sem þú ert að tala núna.
Þegar hans sko segir að eins og hann segir sko þetta er fréttan bara. Þetta er ekkert hann einn, þetta er sko eins og hann útskýr þetta, þetta er því þættar fréttan. Hann væri korski og ég, fréttaði saman í eitt. Þetta hann er útskýrðuna þarna ykkur tíma nýju vor. Þegar hann var að hérna leika sér aðeins með fólk að kynnti sér sko eftir því bara sem hver var hvað þetta er þessi þætti held ég náttúrulega í hvernig maður að orna þetta þegar búið að flétta fléttuna þá verður maður kannski maður sjálfur ég er ekki búin ákveða ennþá hvað þú? Hvað kemur þú að segja fyrir? Þessi því að þremi geislum sem ég sé að það sé að það þjáfa að þjá geisla. Já. Ég sé þetta sko skrítið, ég sé þetta sko dökkjólublátt lillablátt eða koma að kalla það pöpulega svona, já fjólublátt, fjólublátt dökkt heiti svona já Lilla eða hérna. Já. Blá blikt hef ég heilt líka eitthvað slíkastis. Og síðan er hinn svona kannski meira hvítu þessi því. Þessu því ég sé þetta sko. En þá finnst mér hann geti haft þessi því geti haft marga liti. Já, saman að því að hann er orðið miklu meira ríkjandi. Hins vegar finnst mér sko hann í raun og veru sko hann hefur alltaf haft miklu ákveðnari tón og þegar ég sestur sko, þá hýtti ég greifa mig þannig að hann sko spjallaði mig Rækólki kemur ekki til þess að spjalla ekki þannig vegna þess að en já þetta er já það er þetta nýja með þessum setningum að hann það er svona eins og sko manni finnst manni finnst svolítið eins og að það sé við að afgreiða þessi hugtök mér finnst það svolítið svolítið sko nú veit ég ekki um það mér finnst það bara sko nú er það búin að taka þau og þá verður þau kannski bara ekkert sko til að við setja áramóta þá koma þessi hugtök ekki upp aftur við skilur þetta er svona við líkum við að finnast þetta stundum vera svona í hann ykkur bókahólmi sko eins og setja þetta fram já þegar ég svona er núna að kempa allt hvernig sem orða var þá bara eftir að stróka út orðið sko.
Já,
en það er alveg þess sem að það á ekki að taka til hér hérna sér.
Já.
Vegna þess að við dæmum að aðra út frá okkur sjöðum.
Já,
við
skilja ekki
að gera þetta. Nema við fyrir minni kyrkja sér sko.
Já.
Sumir eru hefnir en aðeins. Nú við settum þetta vatnum bara svona.
Það er bara
svona einn eða tveir biskupar á.
Já,
já. Já, já. Þeir myndu allir fá fundarsetu, held ég, í Rauðaherbygginu með Rauðateppinu. Já, já. Það er alveg merkilegt hvað páin er hrifin á rauðu, nema þegar hann er í hvítu.
Og
fá rauðan, hvítan og fjólubláan búning. Já, þetta er svona borðverð sem að leggur yfir sig hinga og þanga út um allt.
Já.
Þessi fjólublá er nú svona
Heimaleikin,
nei, það er þessi hvíti með þetta gilda. Já, þá er hann í átíðaskapi og búin að setja stóru húuna sem skarar upp í lofti. Það er svona þegar menn eru að reyna að tegja sig lengra heldur en þið ná. Ég er nú alltaf svona svolítið kaldhæðið því það er báan. En það er vegna því ég þekki að þú megin ekki dýtt með því. Já, ég minn ekki þennan báa, bara báan með stóru bí. Já, 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 þegar mál hefur gengið sali Péturskirkjunnar með hans heiluleika. Þú hefði hatt að sjá geistabægin. Mm. Já. Hann var að við sést niður fyrir mig. Já.
Það er það skrítið að mér finnst ég að sjá óskalega oft svona menn með fólki, mikið af fólki, margir hafa svona
heilaga menn.
Já.
Já.
Eða ákallar heilaga menn. Þeir veistir svona ekki heilaga í sinni starfi. Vinna þessu upp.
Ég, það er náttúrulega spurning um það hvort að þú talar við þá á þeim tíma er aðra.
Já.
Margir hverjir og flesti töldu sig alheilaga.
Já, heilaga.
Já, já, já.
Já,
við ég veit það. Ég veit það. Þess vegna sagði ég líka heilaga menn og glotti svona aðeins út í annan. vegna þess að og það er kannski bara sann og bara alveg nýja sem var að tala mér á hann. Þegar þú telur þig vera orðin stærði heldur en alla aðra í kringum þig, þá náttúrulega byrjar á því að leita þig að passlegum geislabögg til þess að setja þig. Þegar þú hefur fengið hann, að þá lýsum við þig sjálfan heilagan. Já. Og þá ertu komið langt út við það sem að vera að tala mér náðan. Um að gæta eigin hagsmuna. Því þá ertu eina orðin sjálfan þér vestur. Já. Vegna þess að svo þegar þess að jarfist líkur, að þá þetta byrja því að skrúa niður geislablegin. Og það er ekki alltaf auðvægt að skilja það að lokinni jarmist sko þegar geislablegin ekki nú fyrst að fara að skýna, að þá var að byrja á að taka niður. Hvernig góð? Já. Það var líka margi í gegnum tíðina í krafist þess að fá fund með meistari Jesú til þess að staðfesta það að þetta sé rám. En það er nú svona, hann talar við hvert sem verið, hann hefur kannski þá bara hjálpa hann til þess að taka geislabögin inn. Já, en svo er ekkert í þessu. Sumir þessara manna voru heilagi vegna þess að þeir þurftu að vera til þess að halda sinni stöðu. Það er að segja heilagir í sögðustuð heilagir. Já, vegna þess að þeir unnu raunvöruleg góðverk með að fólksins, með að fátæka þegar sem minna máttu sín. Þá þeir bæru rauða kollúu á hátíðis út ég sem gerði mjög mikil góð verk á hvernig tíma fyrir sig. Þess vegna segir það, þegar maður hefur einnig sjálfur, þá hefur maður leiði til þess að hafa svona ákveðna kaldhæðni, vegna þess að maður veit og skilur hvernig hlutni raunverulega voru.
Nú veit ég að í hvítubúning og annar í rauðumbúning getur sagt með frá hvað tíma þið eru.
Já, þessi rauðumbúningur er nú frá því um 1600, hann getur verið þess vegna frá tímanum í dag, búningunum svo sami.
Já, já.
En biskupin blessaður þessi hvíti þarna út í hotninu, hægir hefði ekki að setja þér út í hotninu. Já, já.
En
hann
er alveg
að hann hlýtur að hafa verið fyrir 800 meðan við búningin. Já. Þannig að eftir 800 þá var svona ekki alveg samþykkt allir þessi gullsaumur.
Já,
já. Já, það var svona að þá var bara að telja í fjárhýslum.
Já.
Og það hafði lækkað í þeim. Það var mjög slæmt mál. Þegar lækkaði í fjárhýslum. Mm. Það átt alltaf að bætast í þær.
Það er
fyrir. En það var þú eitt sem að gerðist þegar þú fórst til Rómar og varst vígður. Hvort heldur það var nú kardinálinn eða biskup. Mm-hmm. Að þið getið þið fá svona uniform.
Yeah.
Já. Ókeypis. Já. Já. Og þó. Suma kostaði þetta nú bara ekki sálinn. Nei. Þeir seldu allt sem þið áttu eða töldu sig eiga fyrir fræðu og frama.
Já.
Já. Hann er þetta svona frama kostar. Já. Nú er ég búin að ræða hann segir leika.
Já.
Patrik Dóni. Gömul hefð lifir engi. Og engi má halda það ég sé að skopast að krossmarkinu. Nei, því ég starfa ennþá undir krossmarkinu. Já.
Hvað segir okkur um þróun á pólstíkunum?
Hún gengur svona skref fyrir skref.
Hvað er það að segja?
Það er við getum ekki sagt að það séu svona 13% búin. Veistu það lítið?
Já, nei, það er ekki lítið að bara hann var sagt hvað átján. Nú erum við að vera þetta við verðum við málinu 18%.
Já, það er alltaf að mál. Það er alltaf að mál. Ég er að tala um að 13% af ferðinu sé búið. Já. Ég raunum við ekki, en þegar ég tala um ferlið, að þá ég að tala um það að eftir að pólskýttin hafa orðið, að þá ég geysileg vinna við það að festa endanlega festingar og stilla möndulallan. Þetta er ekki bara svona, já, nei.
Og hvað þá er marga býta?
Þetta við bara smöluðu saman gömlum kardinálum. Nei, við fáum til þess að alls, þegar við, ég kem ekki náttir. Þetta eru verur sem ekki hafa mannlegt við vilnið. Það eru stórar og til þeirra alinu. Já, mörg með að segja. Já. Já, líka guðla sjá til. Já. Þessar verur eru á nýttin í samman við þá orku sem þið nota hverju sinni. Já. Það tekur þó nokkuð mörg ár vegna þess að Nei, það þarf að stilla eins og segja í stæðsta veskið er að stilla möndur alla hjarna hennar. Vegna það þarf á að minka hann aðeins. Og það er ekkert að gera það í slöpum og fara svona tilbaka aftur. Vegna þess að þá myndi jörðin fara of mikið snúning og allt í hverfa af henni.
Og er þá Ísland komið til Vestmanna?
Já, en Vestmanna verða komið eitthvað allt annað. Þú veist að þú skal bara flytja til Vestmanna ef og allra komast í gott loftslag. Það voru yngri munkarnir í því að að svona þjóna samfélaginu, bæði hvað varðar kennslu sumi hverjir, og ég var nú kannski í þeim flokki. Og þá fórum við svona um og stoppum á hverju stað kannski svona í mánuða tíma. Og hvert klustur hafði svona ákveðið svæði sem að þjónaði. Og vegna þess að það var ekki mikið kennslu fyrir svona almúa á þessum tíma. Hefða fólki hafði að sjálfsögðu og var búið að hafa sína kennara í langan tíma. Og það var svona okkar hluti okkar munkana og svo vorum við líka svona nokkur svona læknar fyrir almúan. Og síðan kannski þess að þið kalli í dag félagsþjónusta líka. Já, við gegnum svona yfirleitt bara það sem þurfti að gera þar sem við vorum á hefðinni. Og við færðumst á svona gegnan því fjóri saman þar sem að svona var einn á hverju sviði ef að mótti orða að þannig þó svo að við svo sem hlýpum hverum annað þeirran til þess að gera bara það sem gera þurfti. Já, ég stundum átti þann svona takmarkaða síð að tala við fólk eftir messur og sundum. Það mælti svona misjaflega fyrir af því ég sagði kannski ekki alltaf það sem að prestarnir vildi fá að heyra, en af því ég var mannskur þá fekk ég síðar svona það hlutverk sem að ég svo var lengst við, það var að skrifa og skrifa við ræður fyrir prestana. Já, gerði ég það ekki? Já, ég gerði það. Þú varst allavega að fórvítin. Annars hefur þau aldrei komið til þess að hlusta á mig. En, jú, þú svona vissi alveg hvað var hétt. Við skulum orða að þannig. Já.
Stórum og mörg hundruð og þúsund ára gömlu lindamál.
Já,
Ég get nú sagt til það og ykkur báðum að tímið þess er ekki komið hennar. Hann hefur runnið sitt æmiskeið á enda. En ég get alveg sagt um að það er engin geimskip neðan sjávarðar. Og það er hendur ekki neinir sjóræningja sem safna gullíðar á hafsbotni. En það er mikið af orku þar. Og stundum er bara meira að gerast í orkunni einn daginn heldur en annan. Þetta er því við sagt okkur. Hitt allt fáið að heyra svona til 20-30 ár. Það er einn pláð þátturinn í því.
Það er það ekki sérstaklega tengt Atlantis eða?
Ég veit nú ekki hvernig það getur við tengt Atlantis þar sem Atlantis er nú sko bara í öðru heimsari. Á allt öðru slóðum. Þetta er ekkert svona því. Fyrir þá sem hafa gaman og ævintýrum, þá er að gera fylgjast með öllum sögum og bíðmyndum sem gerður erum bæm úta. En fyrir þá sem leita sannleikanum, þá er svona best að bíða bara þolimóður úr því sem komið. Hins vegar hef ég alltaf haft gaman og ævintýrum og það er alltaf gaman að sjá hvernig eitthvað hefði geta orðið ef eitthvað hefði verið hins eginn eða lífisi. Já.
Það er frekar, er þetta eitthvað að tímasvið, annar tímasvið?
Já. Ég hef nú aldrei síðan neitt sko fara inn í þetta orkusvæð og hægt að eldast til dæmis eða verða gamall á þeirri mínútum eða ég held að það sé nú svona í ætt við ævintýra að ljóma í sögum höfundar. Ég hef ekki vita til þess að það sé neitt sem að geti stoppað frörsnum líkamans nema það þegar þú nærð orkulegð í stjórnun á honum þannig að þú takir og nærðir frumuna þannig að það hætti að skipta sig út í rörnun. Já. Já, bara verðið að góð, við hittumst kannski bara þá. En ég held samt að ég sé óvægt að segja það að þetta verður ekki eins merkilegt eins og allir handa að sé. En þú allar að segja.
Kunningi minn sem hún byggði að þetta var gaman. Hann er svona stjórnsamar móður sína og hann gerst stjórnara er svona stíft.
Já.
Er það kynna til það svona útjæmsa stöðu?
Ekki nema bara að vinna með þú vinstur sem að hann er að takast á við.
Já, þetta voru ekki sýnkjöndað
mér. Þetta skiptist raunur í tent. Annars er það óöryggið og ósjálfstæði en á móti kemur að hann í ríjunum mjög ríkur stjórnuna þáttur. Vegna fyrir tilvistan. Já.
Það er mikið að við ljóskjöfum og hlutist.
Það er ekki hjálpunum að takast á þetta með því á. En samt í raun og ræður hann alltaf sjálfur fyrir. Já. Já, já. Nú er ég búin að ræða úr lengi. Alla ég verð ekki að ég kem aftur að þetta. Alla ég verð ekki að leifa blessum doktornum að eiga tvö, kannski þrjú orð. Já. Fanga til. Alla ég að vona þitt. Er bara njótið þess sem hann hefur að sínum brunni að færa. svo til hvítir hafnar eftir allt saman. En mikið er við sjálf sér.
Þetta er ekki bráðurinn?
Nei, hann er náttúrulega alveg nautsterkur. Sjón sýtti ég ef ykkur skildi ekki vita. Ég hafði það bréf upp á doktor og var svona undir það seinast að kalla það doktor Sjón vegna þess að ég tók að þeim já, að þessi íslenska tunga hún er alltaf ég tók nefnilega að eftirnafni burtu vegna þess að það tengdist gamalli tíð sem ég hafði voða lítinn áhuga á eftir að franska byltingin var gengin yfir. Já, ég veit að það er einhverja spurninga hérna, en ég verði að byrja bara á því. Gerðu svo meðlvinni minni.
Já, ég var nefnilega náðan að sem öllu hensla á þessum munnum
já já það eina sem að ég get í raunum eru ráðlagt ég að gera eru söl til þess að hreinsa það sem hægt er að hreinsa í gegnum vökva kjölu líkamans en já. Það sem ég ef þú vilt leggja það á þig að búa það til ég veit nú ekki hvort að nokkur maður pastur að trúa mér en það skiptir hætt í engu máli. Það sem ég vildi að þú myndi gera er að þurrka þú nær þínu sem ekki núna þannig að við verðum þá að nota þú voru bara verðað út um hörpfræ og síðan þarftu að setja verðað út um alóvera og hvort þegar það var saksast afskaplega fínt eða meljast niður þið var búin að því að þá þarst að setja saman við þetta svolítið af samsagt jurtaolíu sem ekki hefur verið heit kampressi já. Og þið var búin að búa til svona ákveði krem úr þessu já til þess að segja þið ykkur hlutvöld að þá myndi ég setja matskeið af fræjum matskeið af alóvera svona skipta því til lemminga þegar þú ert búin að setja svona hæfilega mikið olí út í þetta þá villir að þú takir svona eina horfa testi af því sem þið kallir skýr súrmjólk og já þetta er súrmjólk þetta er súrgerðla sem að búa til skýr já þið kallir þetta leipir eða eitthvað en ég veinu verið að þetta ágæði nefnaskipti í mjólkinni sem að ég kalla hana súra fyrir ég hef aldrei kunnað að meta svona bragð. En hvað við kallum það? Það er því kallið að skýr. Og setjið svona einu og hálfa teskið, ekki stóra teskið og hræði því saman við þessa blöndu. Og olíun á allt saman. Og þá ertu komið svona krem sem að hefur samsagt myndi bera það á kreppuna sem að eru að kreppast. Ekki þannig að það er að húða með því heldur að bera þetta bara á eins og annað krem og nutta inn í eða núa það inn í og gera það mjög kvölds og morgna. Og ég get ekki grófaði því að þetta breytir neina, þetta er svona það eina sem ég get ráðlagt að gera til um með. Og þú ættir að gefa þessu svona mánuð tímalega séð á meðan þú sérð hvort það gerir eitthvað gafn.
Hvað hefur tekið, hefur mikið
að voðið að sumrið
til, hvað
er tíma náttúrulega? Þá hef ég tekið annarkvort, já, ekki á þessu landi sennilega túnfíbil, það er að segja stöngulina á honum og saksa hann niður. Og þá hef ég fengið þessi áhrif frá mjólkinni sem að er í honum.
Já.
En hins vegar var eitt af því sem ég lærði í grasafræðinni að maður notast því það sem maður hefur og fæst ekki um það sem maður ekki fær.
En hver ástættir þetta skýrðum?
Hún er í raunum veru margþætt. Þú hefur þú svona sem greitt nokkuð rétt þann fyrir sem kom til þín. Þetta eru ákveðin skemmtir í frumum og taugum út frá gömlum hlutum og sem sanna það aftur ef að ekki er gert fyrir fórstíðan þá getur það ef það er nógu stórt haft áhrif á líkamann og mun hafa áhrif á líkamann. Spurningin er bara hvernig og þú getur aldrei búið til sama sem ekki um að ef að þetta gerist og þá gerist eitthvað á líkamannum vegna þess að það ræðist á líkama þar sem hann er veikastu fyrir hverju sinni hjá hverju veginum. En svona hvað var það þennan seinni einstakninga þá er þetta fyrst og fremst tvei þætti sem að eru í gangi þar. Það eru komin ákveðin efnaskipti í taugakerfið. Þannig að það er að dragast saman. Þið kallið þetta svona þegar að komið á ákveðin stíð þá kallið þetta í liðagíkt. Það sem voru að takast á við er að umbreyta þessum samdrætt í taugum eða ekki í sjálfusti taugunum hendur sínunum sem að hreyfa liðamót og annað. Annað sem að er þarna á ferðinni er síðan svona ákveðin efnaskipti sem hafa orðið út af hlutum sem að þessi einstaklingu hefur átt við að stríða. Og ég held að þú viti nokkur einnum hvað ég er að tala þar. Og þarf að vera að nefna það nánar. Og svona þess fyrst og þetta tvennt hjálpa stað. En síðan er það sem þú þetta horfa til þegar þú ert að heila þann einstakling. Það er að þú þarft að og það er eitt af því sem kremi gerir, það er að halda húðinni mjúkri. Og þú þarft líka að passa upp á og leggja áherslu á að heila sársaukasviðið. Vegna þess að sársaukin hann, það er yfir það sem flýti fyrir liðagiktinni. Vegna þess að sársaukin býr til meiri samdrátt í sínunum heldur en í raunmögulega og hraðar heldur en þörfi er. Þegar þú ert alltaf að takast á við sársökan þá verður hugsunarflutningurinn inn í hendinn og neikvæður. Þannig að þú þarft að hjálpa til á því sviði líka. Þetta er nú svona það sem ég get gerir í bíli. Ég get svo ef að vill skoðað viðkomandi og og verið með honum og þá kannski einhver tíma setna eftir mánuð eitthvað þá get ég sagt til eitthvað annað ef það á við.
Já, hérna eins að spyrja því, ég væri svona smá ljósblossa hérna að vista með þessi.
Já.
Það er vísastundum með þetta báttir yllur en stundum var ekki með. Það er þetta, þú getur þetta sagt með það að það
er. Já, það er nú það. Þetta er einu með tveir hlutir sem að gera þetta verkum. Annars verður ég ákveðin vopn sem alltaf byrtist hérna út í gagnaðanum. Og það er svona flöktandi ljós sem er fyrsta sýnin. Síðan þegar svo vopn þróast þá getur við farið að sjá svona útundan við erum skugga líka og eitthvað fleira. Þú ertu kannski aðeins að byrja á því núna. En það sem að það sem ég nú að horfa meira á hjá þér er það að það er svona einhver óróleiki í auganu fyrir utan þetta og þú ert kannski svolítið að endurspegla þessa ljósknappa ofta heldur en þú ert að sjá þá. Nei, hvernig á ég nú útskýra það? Já, það sem ég er að reyna útskýra fyrir honum með það að þetta ljós sem hún sér og er í raun og verið andlegt ljós. Það er svona eins og að fara inn í augað og stoppi það í speglasal og kasti svona á milli. Þetta er svona það sem ég sé að það gerir. Þetta er það telji ekki vera allavega ekki eins og málið er í dag en það sem þú þarfst að gera hins vegar er að þú þarfst að innbeinta auganu þegar þú færð þessa glampa og finna þið þá einhvernig í eitthvað til þess að horfa á og þannig í raunum verið að stoppa bergmálið inn í öðanum. Það sem ég vildi líka að hún gerðir af því að ég er nú og var einu sinni læknir að þú leitaði til læknis vegna þess að það er eina leiðin til þess að geti fengið þá dropa sem þú þarft fyrir augun. Ég get ekki blandað á og ég get ekki látið neitt blandað á fyrir mig. Þetta er í raun og veru snýstum það að svona, já, að þannig að auða þóttn ekki. Og til svo losnið með þessa erstingu sem er þarna út í aukrokum. Vegna þess að ef að ersting er í þessum fínu húðum, slímhúðum í auganu í langan tíma, þá mynda það bólgur og þá ertu komin út í það að það getur haft áhrif og eitthvað frega. Þess vegna er svona alltaf mitt ráð að hlusta á líkamanninn. En þú hefðir hins vegar mjög gott af því sem til þess að hjálpa sjálfum því ef ég má að drekka te eða borða söl og svona til þess að hreinsa í líkamanum og þá myndir þau kannski losna við svona þessa fjölkipp í líkamanum eða ég kalla það það. Já, en þú þarft svona að lítið að skerpa á því og þú mátt líka alveg ef þú getur hugsað eða að fara í hérna fjallaglösi smá tíma ef við getum hugsað það, svona kannski mánuða tíma. Þú ræður hvernig þú haldir að ég ráleg alltaf fólki að búa til te af öllum hlutum, en með fjallagrösi má alveg sporða þau ef þú síður þau. En ef þú býr til te af þeim að þá, eins og ég segi alltaf, þú lætur suðun og koma upp, slekkur og tekur pottina heldur ný og kælir. Já. Og þá er svona eitt bolli á dag og gott. Alla hann til að byrja með svona vegna þess að stundum verður losunin eða feinsunin á líkamanum svolítið skorpt til að byrja með. Þessi fjörgipir í vöðvarmáður er fyrst og hérst mjörgur sírur.
Þeir fjörgipir, þeir kefur sko bara svona snokla sér, svo er það farið.
Já, já, en ég er nú líka að tala það sem þú finnir stundum fyrir í vöðvonum, í líkamann. Þið voru þreytu til dæmis og svo þess. Já, það er þetta hjáttum með það, já, góði mín.
Ég er núna bara í tvær hjartaðræðingar.
Já, er þá hjartaði fyrir og þið þreytu upp á taug.
Það
er ráðlega að vita hvort þetta sé ekki í lægi
og
hvort þetta sé ekki sænum vestfólum röndar. Jú, en hins vegar þarf þú að hlusta það sem þér er aðlagt. Mm-hmm. Já, ekki bara á læknum, menn líka þeir sem er að tala við þig. Já, vegna þess að það sakar aldrei að fara góður á þau. Þú þarf líka svolítið að vera að svona ég myndi líka ráð ekki að það er svolítið að huna og ekki svona út í te til dæmis það er ekki að tvo bóta á dæmi á hunast te sama hvaða hvort þú velur jarðaberja eða skóaberja eða hvað þú vilt bara setur hunang út í það vegna þess að hunangir hefur margvíslega efnakvar með sér sem að er góð fyrir líkamann.
Takk fyrir
það. Já, góða mín. Já,
spyrir
ég verð nú að láti ljósi þá skoði mína að það sem einu sinni hefur verið slítið í sundur það er ekki til neina líkansæðingar sem er ekki að laga það ef að æfingarna eru ekki sniðnar með það í huga vegna þess að það getur náttúrulega hægt aldrei áfram að rifna. Það er ekkert sem að kemur í veg fyrir það. Þess vegna þá að taka mið af öllum hlutum þegar þú setur upp æfingar. Allt sem býr til ákveði slátt á þann möðva sem er að þá himnu sem rífin er. Í það sem gæti hins vegar hjálpaði er svona ef þú myndir strengja yfir því eitthvað sem að hjælti vöðvunum höstum á meðan þú verðst að reyna á því. En hins vegar er líka bara hægt að taka til þess sem er að býst hér. En það er nú bara skorun gamar slækni sem var uppi fyrir mörgum öllum og það er ekki mista mokrum hindi staðsniður lengur í dag. Já. En taktu samt mark á því sem þér finnst og sérstaklega því sem líkamann mín finnst. Já. Já, þú fyrst og svo nú verður þú að eftir, sko, því að stundum verða þið seinustu fyrstir og þið fyrstu seinastir. nota aloe vera krem og bera á það bæði dregur úr bólgum og það mikkar viðkvæmni í hörundinni. Já. Jæja.
Komið að sér, þetta er að spyrja því samfaldið að dóttur mína, yngstu dóttur mína.
Já.
Hvað
þið getur
sagt
með þetta hryggstýrni sem hún er? Það er náttúrulega bara að laga hann að það er ekkert meir um það að
segja. Og hvernig?
Ef ég væri í líkama þá myndi ég geta gestar hefðið. En það sem ég er ekki líkama þá á ég afskaplega erfitt með að leiðbina þér til þess að gera það. Ég skal ekki vefna þess að ég vantristi þér. Ég skal segja þér hvers vegna. Þessi vinna er afskaplega nákvæm. Vegna þess að röng meðferð eða rangur hlutur getur valdið meiri skara heldur en þeirri bót sem að býr til. Þess vegna hefði ég talið það að það sem að þið gæti sjúkraþjálfara eða lækna ætti að geta hjálpaði til þess að laga þetta. Ég hefði talið það. Það er allavega það sem ég vil á reyni fyrst. Ef að það gengur ekki eins og ætti að ganga á einhverjum hluta þess farvegs, þá skaltu tala við mig aftur. En það sem ég hef alltaf sagt, að það versta við að breyta mínum læknisaðferðum er það þegar ég er ekki í líkama og get ekki framkvæmt hlutina sjálfur og það sem ég ekki verst er að þegar ég get ekki fylgst með því hvað er að gerast frá degi til dags. Það þýðir ekkert að hengja bara eitthvað á hinn öxlina til þess að fara með henni tilbaka. Því að þá verður bara til svona sveigur á hringin. Nákvæmlega svona.
Akkurat.
Það er það sem búin að kláða þetta bara í nakka. Er þetta eitthvað húðlisna með nakkan á nakka? Á meðan ekki kemur uppbrot, þá getur útbrot fyrir ekki að það er uppbrot. Já. Það er nú sem sagt meira aftur málið að kemur uppbrot og hefðið á honum. Á meðan ekki kemur útbrot að þá er þetta ekki húðvandamál, góði mín.
Nei.
Ísve ættu stundum að tala við það sem er að kýtla þig.
Já.
Já. Þá kannski hættan að kýtla þig þegar til.
Já, þá er það.
Stundum er það menn að veikja á sér athygli með ykkur í mætti.
Já.
Ha. Eitt er að þegar maður fær svona eins og hann orða aftan í nakkan, það er stundum þar sem að heitir þriðja augað að aftanverðu. Og stundum, ekkert stundum, það er ekkert hægt að opna það án þess að þú finni fyrir ykkur. Það er ekkert hægt að bora á eitthvað út án þess að ykkur staðar finnist eitthvað á hörundinni. En svo er það hitt því myndi með það sem er að kýkla þeim. Það er kannski ekki endilega að vera að koma skilaboðum á framfæri, heldur hitt að gera vart við sig. Við ekki aðtekli á sér á svona meðljusam hátt. Því að fyrst er að við ekki aðtekli á sér síðan að mynda tengingu því að það er þitt að samþykja eða hafna. Og síðan er að hefja samræður. Það er eiginlega seinasti punkturinn á öllu saman. Bara velkomið.
Þú
eru orðið að rála hérna mjólkusýru
í
vöðum.
Já.
Það
er besta leiðin að
hreinsa það. Það er eins og ég segi með sölum fjallagöðsum í tegi.
Sama þá er
það? Já, ekki fætt í sama poti góða mín. En samtímis eða á sama tímabili, já, þess vegna. Vegna þess að sölin gera aðra þætti heldur en fjallagröðsing. En síðan, þetta hefur reyðað með mjölkursýrni, hefur eitt að gefa mjölk. En stundum er ekki hægt að komast hjá því vegna þess að orkan og orku uppbygging einstaklisins er að feinsa mjölkursýrna út. Það stundum. Og þá getur það ekki gert neitt með að bara drekka þín fjallagröst þess að hjálpa orkunni og svona létta á þér. En svo er í öðrum tilfellum þegar að efnaskiptablandan er raung í líkamann og þá þarf náttúrulega að greina í smáallum hvaða efni það eru sem vantar. Og þá er yfir þetta að laga það með bara vítamins sköndum. Því að þetta eru þá annarkort A og B vítamín eða steinefni sem vantar. Hins vegar þarft þú svona góða mín að taka svolítið A vítamín. Já, ekkert mikið. Kannski bara svona eitt hildi eða töfl á dag. Þú væri gott að því. En ég ætla samt að byrja þeim af því að ég treysti þér að fylgjast með sjálfu þér. Og ef þú fær kláða eða slík óþægindi þá skal það hægt að taka það strax. Því að þá er það ekki að gera það sem ég ættast til að gera því. Já, þetta er nefnilega þessi eftirsáttur sem maður var þegar maður var í líkama. Maður fylgist með og gat þá sagt nei hættu. En þegar maður er hættur í líkama þá hefur maður enga leið til þess að fylgjast með. Já, ég mætti þetta ekki fylgst með að maður getur ekki komið til þessu skila. En þú varst að leifa, vini mín.
Já, talandi um það að gera vart við sig, þá þetta ekki einleikir, það er alltaf að vera að stríða mig. Ég leita einhvern hlut og finna ekki það sem það má á að vera og síðan ger ég döða leita á nátt hús. Svo er hann alltaf það sem ég leita við gist. Þetta
er heil langar leið. Já, ég segja svolítið hvað þetta er svona algengasta skýringin á þessu. Það er svona, skal ég segja þeim, að þú sért með svona stríðnisálf í kringum þig. Og þeir færa hlutina ekki úr stað. Þeir breyða svona yfir það svona með hendinni. Og þetta er alltaf meitt í svona góðu. Þá voru að geta stundum pyrra mann.
Já, já.
Já.
Það eru það að kenna því.
Já, ég er að svara því. Þú
er með því.
Já, umbunarlindi er möguleiki, en svo skaltu bara hugsa út í annað. Þessi álmar eru líka bara svona hugsandi eins og þú og þeir geta haft gaman á að stríða bara til þess að stríða sig og til. Vegna þess að hluta til lifa þeir í tilfinningakerfinu þó að þessi mun einfaldara og minna heldur hjá manninu. En síðan koma við stundum til þess að kenna mönnum og svo stundum oftast reyndar er álmur sem fylgir hvernig minnstakundi. Vegna þess að þeir hafa mjög sterkan vendarmátt. Það er það sem er svona, þetta tvennt sem að, en þessi álvar eru ekki litlu blómálvarnir, heldur þeir sem að búa svona jafnaði utan dýra hjá einhvers. Blómálvarnir eru ekki nema ljósmyndu aftur hrekja nokkur mann. Ekki sammála.
Já.
Það er það sem ég veit nú fyrst og fremst ráðleggja henni er að fylgja eigin hugboðum. Ekki skella skolla er við því sem við dettur í hug. Í öðru lagi myndi ég halda hann hún þyrsti svo það hjálpa sjálfur sér annars er að drekka svolítið af fjöldagasa til og hún þarf aðeins að bæta minni B-vitamín B12 og síðan vantar er svolítið að sé þetta er nú það sem ég myndi svona ráðleikinni til að byrja með samsagt bara að byggja upp mótstöðuna vegna þess að þú getur sagt henni frá mér að þetta séu ákveðnar heilsanir sem eru í gangi líkamanum af og sem tengjast þessu ævagamla og þessar heilsanir eru alltaf loka punkturinn þegar þú hefur pússað tilfinningarnar þá þarf að losa úr líkamanum þar sem að líkamin ber þetta er svona það sem að ég get sagt fyrir hana í bíli en þið verður ekkert feinir við að nefna við mér ef að eitthvað breytist ekki eða einhverja breytingar verða sem ekki eru hagstæðar. Já. Ræðu við svona sýningu nei ekki í þeir hóndi sem ég er í dag ja, ef ég var í öðru hóndi á öðrum tíma þá gæti ég kannski gert það vegna þess að já við skulum bara láta hann til það já það hefði nú ekki enn ég get nú eiginlega bara láðastir að fáði svolítið hunang út í teðið og þá óunni hunang já þá hunang er svona ég held ég í heilsubúðum hans í þorinu að lofaði alveg en það er fælst hér að löndu ég veit að en svo náttúrulega ef þið átt ykkur ég vandræði með að finna það að þá getur náttúrulega nota þetta hunang sem þú kaupir bara út í búð en hitt er betra því það var ekki búið að bæta út í að sýkri og svona ýmsu blöndum já
raskast nokkuð hérna efnafræðin í fjallagrasa seðinu gendir það bristir það myndir sjóðu eitthvað slantar lítur
þó þú myndir nú sjóða lítið, þá myndir ég nú bara setja það inn í ískáp og geyma það þar.
Já, er það í dag, þú
nokkar dagar? Já, svo lengi sem það fer ekki fram yfir þrjá vikur, þá er það allir það í. Í við svona það hitastíf sem þið hafið í þessum ískáp.
Já.
Já, en það er náttúrulega allt annað hitastíf heldur en ég inn í stofu hjá þér.
Já, já.
Ég myndi kannski ekki væla með því að geyma pottin í stofu svona og dýfa bollanum von í hann svona bara þegar að helda því. Það væri svona frekar svona gegn því sem ég stegg til.
En engir eru góða þátt í svona svipu?
Ef þú ert með einvorti sýkingar, þá er ágætt að fá þessu engi fyrir út. Það því ég er að meina það að engi fyrir út, hún er mjög sterk og hún vinnur til þess að styrkja hvítblóðkornin í sambandi við sýkingar. Og reyndar bæði hvítu og rauðu blóðkornin, hún samsagt það sem hún styrkir fyrst og fremst er það að hún styrkir það kerfi líkama sem að sér viðhald. Hún styrkir. Hún virkar eftir þinn á hreinsunum. Ekki nema bara ef að mægin og þið þorir hann ekki, þá kannski upplifur þau einhvers konar reisum. Ég vil ekki mæla með því að gera það á þann hátt.
En þetta í samtíður við kistur óslefnum daginn og verið þarna að nota með, hún er
þarna að sleppta hjá þessu? Það er voru gott að fjölga á sig bara.
Já, já.
Ég er ákvæða
því
víkarinn,
er ekki
gert til blómi
sem
slíkt eða kemur? Já, ég þarf ekki bara að fara út í það. Nei. Því að þá er því að flett upp í stóru blómabókinni minni, ja. Ekki þinni, sagði til.
Nei,
ég. Blómabókin mín er skrifa frönsku. Já, eftir farin að tala um það. Já, ég gleymi mér stundum. Ég geri það. En, hittu, ég held að það sé alveg rétt að fara svona, svo að sá sem að kannski þarf að leggja á sig allt erfinnið geti fengið kvíld. Ég að hafði takk ykkur fyrir það að leifa mér að koma hér. Og ég byrð Guðsljósaði með ykkur öllum stundum. Já. Miklu betur að standa þegar þá finnum við ekki fyrir njána sko. Svo maður situr að þá svona. Þegar samt er sko þessi vinkill miklu betri heldur en ykkur annar óreglulega staða sko. Hvað er klukkan?
10:00
Já. Ég held ég geti nú ekki ásaka konanum það þeir talanum báðið þegar ég komast í það.
Yeah.